Deschidem cuvântul Domnului și ridicați în picioare să citim din epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetul 16 și versetul 17. Iată ce este scris. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în această după-masă, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom împărtăși un cuvânt cu privire la autoritatea și suficiența Sfintelor Scripturi. Trăim vremuri în care apar tot felul de frământări, de întrebări, de îndoieli și cu privire la autoritatea și cu privire la suficiența Sfintelor Scripturi. În cursul vremii, unii oameni au spus că Dumnezeu ne vorbește nu doar prin Biblie, ci ne vorbește și prin tradiție, tradiție care se ridică la nivelul autorității Scripturii sau chiar dincolo de autoritatea Scripturii. Lucrul acesta este cât se poate de fals. Singura carte în care Dumnezeu vorbește oamenilor, carte inspirată de Dumnezeu și plină de autoritate și de cuvintele lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură. Trebuie să reafirmăm nu numai convingerea și încrederea pe care o avem că toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, ci și să aprofundăm această învățătură, să o dovedim biblic și nu numai biblic și să ne întărim apoi hotărârea în a cerceta cuvântul Domnului și în a stărui în învățătura pe care o găsim în el. Sub acest titlu, autoritatea și suficiența Sfintelor Scripturii, în această după-masă aș dori să observăm, să subliniem patru lucruri distincte. În primul rând, aș vrea să vorbim despre definiția, componența și limba Sfintelor Scripturii. Pentru unii dintre dumneavoastră, aceste înțelesuri, aceste adevăruri sunt adevăruri cunoscute. Este bine să ni le aducem aminte și să ni le așezăm proaspăt în inimă. Va trebui să răspundem și la întrebarea, cum a ajuns Biblia la noi? Avem în casele noastre Sfânta Scriptură, ne bucurăm de textul acesta, dar oare cum a apărut? Cum s-a scris Biblia și cum a ajuns să o avem în această formă așezată între două coperți, cele 66 de cărți, traduse în limba română, traduse în mai multe versiuni în limba română, mai multe ediții. Întrebarea este cum a ajuns Scriptura până la noi. Va trebui apoi să vorbim despre autorul, despre inspirația și despre ineranța Sfintelor Scripturi. Cuvântul acesta, ineranță, este un cuvânt poate nou, dar suntem la casa lui Dumnezeu și să învățăm lucruri noi. Apoi vom sublinia în încheiere patru caracteristici ale Scripturii, și anume autoritatea Scripturii, claritatea Scripturii, necesitatea Scripturii și, în final, suficiența Scripturii. În ordinea aceasta vom aprofunda aceste lucruri și vom începe cu definirea Cuvântului lui Dumnezeu, definirea Sfintelor Scripturi. Ce este Biblia? Ce înțelegem că este Biblia? Trei lucruri distincte trebuie să spunem aici. În primul rând, Biblia este consemnarea în scris a revelației lui Dumnezeu, a descoperirii lui Dumnezeu făcută oamenilor prin Duhul, în scopul mântuirii noastre, în scopul creșterii noastre în credință, a desăvârșirii noastre în Domnul nostru Hristos. Scriptura este cuvântul scris al lui Dumnezeu, este mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis oamenilor în formă scrisă. Biblia este cartea în care este descoperit adevărul lui Dumnezeu neschimbat, adevărul lui Dumnezeu cu autoritate deplină, în ceea ce privește credința, în ceea ce privește voia lui Dumnezeu cu privire la neprihănire, darea pe față a păcatului și, sigur, standardele lui Dumnezeu cu privire la modul în care trebuie să trăim, la comportament, la morală. Toate acestea se regăsesc în Sfânta Scriptură și puse împreună definesc cuvântul lui Dumnezeu, definesc Sfânta Scriptură. E foarte important să întărim în inimile noastre convingerea că în Biblie găsim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește adevărul în cartea sa. Adevăr cu privire la mântuire, adevăr cu privire la voia sa în ce privește trăirea noastră morală, adevăr cu privire la credința noastră în Domnul nostru Iisus Hristos. Referitor la componența Sfintelor Scripturi, cu siguranță că citind Biblia ați avut curiozitatea să deschideți și partea aceea de la început cu conținut. Și acolo se poate observa încă de la început că în Scriptură avem două părți mari. Prima parte este Vechiul Testament, partea a doua este Noul Testament. Vechiul Testament este compus din 39 de cărți scrise într-un interval de timp de aproape 1000 de ani. S-a început în anul 1445, în vremea lui Moise, înainte de Domnul nostru Hristos, și s-a încheiat în 435 cu scrierea cărții Maleahi. În intervalul acesta de timp, Dumnezeu s-a folosit de oamenii săi, de proroci, de oameni pe care i-a chemat și pe care i-a inspirat și cărora le-a revelat adevărurile ca apoi să le consemneze în scris, iar aceste cărți, adunate și puse la oaltă, poartă numele de Vechiul Testament. Noul Testament este compus din 27 de cărți. Aceste cărți au fost scrise în un interval de timp de aproximativ 50 de ani, între anul 45 după Domnul Iisus și 95 după Domnul Iisus. În intervalul acesta de timp se desfășoară viața apostolilor Domnului, după ce Domnul i-a chemat și după ce i-a împuternicit prin Duhul și a trimis în misiune. Ei au fost inspirați de Duhul Sfânt să ne prezinte viața Domnului Iisus și nu doar viața Domnului Iisus consemnată în Evanghelie, ci și începuturile bisericii în Cartea Faptele Apostolilor și apoi să ne prezinte pe larg înțelesul învățăturii creștine în epistole, în epistolele lui Pavel, în epistolele lui Petru, a lui Ioan, a lui Iuda, a lui Iacov și în cartea Apocalipsa. În mare, Biblia este compusă din aceste două părți, Vechiul Testament, Noul Testament. În ce privește Vechiul Testament, are și el părțile lui. Este legea, am auzit mereu poate la biserică spunându-ni se despre Pentateuh sau lege, cele cinci cărți ale lui Moise, primele cinci din canonul Vechiului Testament. Avem apoi cărțile istorice, în care este prezentată istoria poporului Israel, cărțile poetice, cum ar fi Psalmii, Proverbe, Eclesiastul, cărțile profetice, cum ar fi Isaia, Ieremia și celelalte cărți din Vechiul Testament. Referitor la limba în care a fost scrisă Sfânta Scriptură, Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică. Am luat cu mine un exemplar al textului ebraic, al Sfintelor Scripturi, este cartea groasă acolo de pe prima bancă. Dacă îmi permiteți, v-aș arăta-o. Cam așa arată textul. Când aveți să luați în mână o carte în limba ebraică, vă rog să nu faceți greșeala să o deschideți de aici. Așa cum am deschis eu acum. O să dați de sfârșit. Da. Ea trebuie ținută invers și deschisă de aici, de la sfârșit. De la sfârșit din punctul nostru de vedere, felul în care citim în limba română. În limba ebraică se scrie pe rând de la stânga spre dreapta și se citește întorcând paginile una după cealaltă în sensul de la stânga spre dreapta. Cam așa arată textul. Dacă aveți curiozitatea, poate n-ați văzut niciodată o Biblie în limba ebraică, tăia, așa, dă-o coriștilor, mai frumoase decât notele muzicale. Și puțin asta e părerea mea. Da. Noul Testament a fost scris în limba greacă, Am în mână Noul Testament în limba greacă. Acesta se citește ca și în limba română, da? Ținem cartea așa și deschidem de la dreapta spre stânga. Aici sunt cele 27 de cărți ale Noului Testament. Este forma textului. O să vorbim câteva cuvinte de îndată despre componența acestui text și despre cum a ajuns el la noi. Ce e important în momentul acesta să reținem este că Biblia, până să ajungă la noi, a trecut printr-un proces destul de îndelungat și aici am încercat așa o mică reprezentare grafică, am preluat-o din alte părți. Totul a început cu gândurile pe care le găsim, care erau în mintea lui Dumnezeu și pe care el dorea să le reveleze, să le prezinte oamenilor. Iar aceste gânduri ale lui Dumnezeu au fost revelate, descoperite prin Duhul Sfânt și puse în mintea autorilor umani ale Sfintelor Scripturi. Spre exemplu, Moise, care a fost chemat de Dumnezeu să scrie legea, primele 5 cărți ale Vechiului Testament, a primit această revelație și a auzit cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Domnul mi-a spus, Domnul mi-a descoperit. Iar acele lucruri, prin inspirația Duhului, le-a transcris, le-a pus. Să nu ne gândim că s-a scris în vremea aceea pe foaie de hârtie. Materialele pe care le-au avut la dispoziție în respectiva vreme au fost complexe, diferite de ceea ce avem noi acum. Despre asta nu o să vorbim, că nu este răgaz. Avem manuscrisele originale ale Sfintelor Scripturi. Cărțile acestea au circulat independent una de cealaltă. Ele nu au fost puse într-o singură copertă, așa cum le avem acum, ci ele au fost pe suluri separate, distincte, păstrate cu multă atenție și copiate apoi cu multă atenție de scribi. Așa s-a format colecția celor 66 de cărți. Și sigur că de la aceste texte originale până la forma în care avem noi textul, a destul de complicată, de complexă, legată de critica textului. Foarte multe manuscrise, foarte, foarte multe manuscrise. Și pe Vechiul Testament și pe Noul Testament, o să exemplificăm cu Noul Testament de îndată, și aici a fost o muncă imensă a cercetătorilor, a teologilor, a căror scop a fost acela de a pune împreună toată această moștenire luată din diferite etape ale istoriei și încet, încet, comparând, suprapunând, punând împreună toate aceste texte, să rezulte o formă a textului coerentă și această formă, în cazul Noului Testament, este cartea aceasta pe care o vedeți în mână. Ea este ediția Kurt Aland, așa se numește, sunt doi cercetători care și-au dus contribuția de la început și apoi pe munca lor s-a construit. Asta este ediția numărul 4, iar ce este în mână? 1997, ediția numărul 4, iar ce este în mână? 2012, ediția 28. S-a tot lucrat și se continuă să se lucreze și în vremea noastră. După ce s-a format textul așa cum îl avem, a urmat traducerea în limbile moderne și așa, prin harul lui Dumnezeu, o avem și în limba română. Referitor la textul grecesc, câteva lucruri aș vrea să subliniem. Cercetarea trecutului cu privire la textul grecesc al Sfintelor Scripturii pune în evidență, cel puțin în această ediție Kurt Aland, ediția 94, avem aici anul 1994, ediția a patra, ea conține, deci mă refer la acest volum, 116 papirusuri sau fragmente de papirus cu pasaje ale Noului Testament din secolul 2 până în secolul 7, cele mai multe dintre ele fiind din secolul 2 și secolul 4, intervalul acesta de timp. 116 variante de text. Apoi sunt 316 manuscrise cu litere mari din secolul 4 și până în secolul 10, scrise cu litere de tipar, așa s-a scris în perioada aceea. Sunt apoi 2877 de texte cu litere mici, de la Matei până la Apocalipsa, din secolul 9 și secolul 10. Și avem 2432 de culegeri care conțin fragmente de texte, cu pasaje care se citeau în timpul serviciilor divine la biserică. Și s-au făcut colecții cu acele texte lecționare, evangheliare, care se citeau în biserică. Toate acestea au fost puse împreună într-un singur volum, comparate și așezate în așa fel încât să rezulte un text coerent. Câteva exemple, cum arătau aceste texte. Spre exemplu, ce vedeți aici este cel mai vechi manuscris al Noului Testament cunoscut. O parte a lui e în fotografie. Se numește P52, e din anul 120 după Domnul Iisus, probabil 125, și conține un fragment din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 31 la versetul 33 și ceva din versetul 37-38. E la doar 20 de ani, 30 de ani de la textul original. Avem apoi un alt exemplu, papirusul 66, tot un fragment din Evanghelia după Ioan, deci cam așa arăta textul. Dacă vă uitați cu atenție, o să observați că nu e împărțire în cuvinte. Se scrie literă după literă, așa se scrie atunci, nu numai Noul Testament, și alte texte s-au scris așa. Munca cercetătorilor a fost și aceea de a împărți în cuvinte așa cum trebuie. Avem apoi un alt exemplu, un alt fragment din Evanghelia după Ioan. Le-am pus acestea pentru știința noastră. Încă un fragment, tot din textele acestea, fragmente vechi, de data aceasta din Evanghelia după Matei. Un text, poate cel mai complex dintre ele și vechi, este vorba de Codex Vaticanus. Textul acesta datează din 350 și este considerat cel mai vechi manuscris al Noului Testament. Textul său se încheie cu Evrei capitolul 9, probabil că acolo s-a rupt, tot păstrându-se, s-a rupt ultima pagină și, sigur, după aceea încă una și încă una și a rămas cât a rămas. Da. Codex Vaticanus, avem apoi Codex Sinaiticus, este scris pe patru coloane, după cum vedeți în această fotografie. Textul acesta conține întreg Noul Testament. El datează din secolul IV, după Domnul nostru Hristos. Mai avem apoi, aici este un fragment din Codex Sinaiticus. Fragmentul acesta ilustrează cum se scria. Încă ceva foarte, foarte interesant și bine de știut pentru noi, avem un alt manuscris, se numește Codex Efraimi Rescriptus, este din secolul V. Textul acesta, manuscrisul acesta, cuprinde fragmente din toate cărțile Noului Testament și ce e interesant este că el a fost acoperit cu altă traducere. Nu aveau oamenii carte, sau cum se spune, nu aveau documente pe care se scrie, material pe care se scrie, și efectiv după ce textul s-a șters, s-a tot folosit, s-a citit, s-a recitit, s-a șters, cineva n-a vrut cumva să piardă suportul ce l-a descris și a scris peste textul Noului Testament altceva. Niște traduceri în limbă greacă a unor lucrări a unui părinte bisericesc cu numele Efrem Sirul, astea scrise deasupra, dedesubt este Noul Testament. E ca și cum ai avea o carte care s-a învechit, atât ai citit-o și ai citit-o și ai citit-o, încât efectiv cu greu mai vezi literele, s-a scris pe piele, cu greu vezi literele și atunci autorul a luat materialul acela și a scris peste. Bucuria cercetătorilor a fost să descopere asta și nu atât au fost interesați de textul lui Efrem Siru de deasupra, cât să vadă ce a fost dedesubt. Și de resubt era textul Noului Testament. Exemple, cum a ajuns Sfânta Scriptură la noi. Aici avem un alt fragment, un alt exemplu de codex, anul 400, după Domnul Iisus. Este un text bilingv, pe partea stângă este în limba greacă, pe partea dreaptă este în limba latină. Toate aceste lucruri ilustrează, să spun, munca pe care cercetătorii a trebuit să o depună ca Scriptura să ajungă la noi în această formă. Noi ne bucurăm de ea, dăm Domnului slavă pentru acest rezultat și cu bucurie o citim hrănindu-ne sufletele din Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, haideți să spunem două cuvinte despre autorul Sfintelor Scripturi. În ce privește autorul Sfintelor Scripturi, sunt aici două aspecte de subliniat. În primul rând, autorul real, să spun, a Sfintelor Scripturi este Dumnezeu, El este la bază, El a inspirat prin Duhul Său cel Sfânt și s-a folosit de oameni, de instrumente, prin care ne-a vorbit. Vorbim despre autorul Sfintelor Scripturi în aceste două dimensiuni, dublă dimensiune. Autorul divin este Dumnezeu și autorul uman este slujitorul acela pe care Dumnezeu l-a folosit, profet sau apostol sau diferiți oameni învățați, istorici, unii dintre ei, cum a fost cazul lui Luca, sau medici, care au scris pentru slava lui Dumnezeu, folosiți de Duhul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să intrăm mai în mijlocul mesajului din această seară, sublinind chestiuni legate de inspirația Sfintelor Scripturi. Întrebarea este, este Biblia Cuvântul lui Dumnezeu? Când ne uităm la ea, când o citim, când ne raportăm la ea, când o luăm în mână, o deschidem, cum ne uităm la ea? Biblia, stimați frați, este cuvânt inspirat de Dumnezeu. Prin inspirația Sfintelor Scripturi înțelegem această lucrare supranaturală făcută de Duhul Sfânt, în baza căreia El a colaborat cu oamenii, cu autorii umani care au scris cele 66 de cărți ale Sfintelor Scripturi, consemnând în ele adevărul neschimbat al lui Dumnezeu, nemijlocit al lui Dumnezeu și folosindu-se în procesul scrierii de personalitatea celor oameni, de educația lor, i-a înzestrat cum să consemneze în scris această carte, fără să mai fie adăugiri sau omisiuni sau greșeli, cumprinzând în final cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, fără greșeală, cuvinte de care avem nevoie și care ne-au fost descoperite. Nu trebuie să ne imaginăm că la scrierea Sfintelor Scripturi Dumnezeu a dictat și autorii au scris. Nu trebuie să ne închipuim că așa au stat lucrurile, deși părți ale Sfintelor Scripturi au fost date și în forma aceasta, dar doar părți ale ele, ale ei. Ideile au fost inspirate, cuvintele au fost inspirate și Domnul s-a folosit de personalitatea și de educația celor slujitori, a celor oameni. Să dau un exemplu, Noul Testament găsim, spre exemplu, Evanghelia după Ioan. Este scrisă într-o limbă grecească foarte simplă. Pe de altă parte, Epistola către Evrei este singura epistolă din Noul Testament scrisă în limba greacă clasică. Stilul și complexitatea și formele literare sunt cu totul și cu totul altele și diferite. Asta ilustrează că Dumnezeu s-a folosit de educația, de personalitatea slujitorilor lui, cărora le-a dat cuvântul lui Dumnezeu. Referitor la temeiul biblic al inspirației Sfintelor Scripturi, aduceți-vă aminte, vă rog, de acest text biblic, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Când această afirmație este făcută, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, afirmația aceasta se referă în mod deosebit la Vechiul Testament. Noul Testament încă nu era scris, Apostolul Pavel scria în clipa aceea Epistola 2 Timotei și referindu-se la Vechiul Testament, Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, a spus, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Am auzit pe unii spunând că Vechiul Testament nu e chiar așa de inspirat și că sunt acolo pasaje la care trebuie să luăm seama și altele la care nu neapărat trebuie să luăm seama, că în Vechiul Testament chiar este prezentat o anumită formă a lui Dumnezeu. Unii au mers până acolo să spună că e un Dumnezeu diferit decât cel din Noul Testament. Toate aceste idei sunt apucături omenești. Adevărul este că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este în întregime inspirat și Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de la Dumnezeu, cu autoritate de la Duhul Sfânt și care trebuie citit cu atitudine de mare reverență și de credință. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. În 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 21, li se spune că nicio prorocie, și se referă cu siguranță la Vechiul Testament, n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Scriptura este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. În ce privește ineranța Sfintelor Scripturi? Prin ineranța Sfintelor Scripturi înțelegem că manuscrisele Scripturii, textul Scripturii în forma originală, afirmă adevărul lui Dumnezeu curat, fără niciun fel de greșeală. Nu e nimic alterat, nu e nimic greșit în aceste texte. Întotdeauna Biblia ne spune adevărul despre tot ceea ce ne vorbește și asta înseamnă că Biblia ne spune tot ceea ce avem nevoie ca să cunoaștem un anumit, pe marginea un anumit subiect, și în ceea ce Biblia ne vorbește pe un anumit subiect, ne vorbește adevărul. Ineranța Scripturii se referă la faptul că Scriptura este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu curat și fără greșeală, și în ceea ce ne vorbește, pe subiectul în care ne vorbește, ne vorbește adevărul. Acum, cele patru caracteristici ale Sfintelor Scripturi. Prima dintre ele este autoritatea, a doua trăsătura este claritatea. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește limpede, clar și pe înțeles. Necesitatea, de Biblie avem nevoie, și suficiența, de altceva pe lângă Biblie nu mai avem nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu este cuprins în Scriptură și are autoritate, claritate, a fost necesar și cu siguranță este îndeajuns. Referitor la autoritatea Sfintelor Scripturii, Biblia ne arată că în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are autoritate în problemele de credință și în problemele de morală, în cele de doctrină și în orice altă problemă pe care o abordează. Cuvântul lui Dumnezeu are autoritate și este vrednic de crezare. Autoritatea Scripturii înseamnă că toate cuvintele pe care le găsim în Scriptură sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și în consecință, a nu crede sau a nu asculta ceva din Scriptură înseamnă, în realitate, să nu asculți de Dumnezeu, să pui sub semnul îndoielii și a întrebării autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Frații și surori, când deschidem Biblia, când citim cuvântul, ar trebui fiecare dintre noi să aibă un cutremur interior. Este cuvântul lui Dumnezeu plin de autoritate. Cuvânt viu, care trebuie crezut și care trebuie primit. Din nefericire, unii oameni pun sub îndoială autoritatea Scripturii, luând din Scriptură ceea ce le cade bine. Și mai ales acest lucru poate fi observat în formele mai noi. Să dau un exemplu. Apostolul Pavel, referitor la lucrarea de predicare a Scripturii și de învățare în Scriptură și de așezare în slujbă a slujitorilor, a spus că Dumnezeu a rânduit ca slujitorii ordinați să fie bărbați. Asta nu înseamnă lipsă de respect față de femei, față de soțiile, mamele, surorile, fiicele noastre. Nu. Asta înseamnă rânduiala lui Dumnezeu revelată între oameni. Printre altele, apostolul Pavel a spus slujitorul ordinat să fie bărbatul unei singure neveste. A apărut ideea că pot fi ordinate în slujbă și femei. M-am întrebat cum pot ele, femeile, să fie bărbatul unei singure neveste. Sigur că ideologiile mai noi au dat răspuns și la întrebarea aceasta, cum? Da, nu despre asta vorbim. Pe de altă parte, în cuvântul lui Dumnezeu spune că femeii nu i s-a încredințat mandatul de propovăduire, de învățare a Evangheliei, de predicare. Apostolul a spus, femeii nu îi dau voie să învețe pe alții, că se predice. De-aia în biserică nu avem surori care predică. Chiar dacă sunt slujiri de învățare la care le participă, cum ar fi cele legate de educarea copiilor sau slujire între femei, în ce privește adunările biserice, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în bisericile noastre nu predică surori. Și de aceea nu sunt ordinate. Că scrie în Biblie că aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim o biserică biblică, va trebui să respectăm și această rânduială. Au apărut adunări care spun, oh, asta este o chestiune de cultură, este o chestiune veche, a fost doar în acel context, în vremurile în care noi trăim lucrurile stau diferit, prin urmare putem să ordinăm femei și au apărut femei predicatorițe, care merg din loc în loc și predică. Întrebați fiind, ce faceți cu textul acesta din Biblie în care Scriptura spune că femeia nu poate fi ordinată și nici nu poate predica? Oamenii preferă să se uite în altă parte și să ne dea răspunsuri raționale, ignorând autoritatea Sfintelor Scripturi. Frații și surori, Biblia are autoritate. Dacă vreunul dintre noi își îngăduie libertatea să nu se supună autorității Scripturii doar într-o speță, pe care puteau o numi neglijabilă, mică, cum ar fi situația aceasta cu ordinarea sau predicarea, deși nu e mică, dați-mi voi să vă spun că odată deschis precedentul și făcut pași pe drumul acesta, nu mai e nimic ce ar putea să ne oprească în a da la o parte alte texte, când interese și circumstanțe vor încuraja îndepărtarea acelor texte. De aceea, vă îndemn să rămânem fermi în convingerea că Scriptura are autoritate din partea lui Dumnezeu și este vrednică de crezare. Care e baza? Pe ce bază spunem? Care sunt dovezile care confirmă autoritatea Sfintelor Scripturi? Câteva răspunsuri la această întrebare. Le-am pus acolo așa sistematic ca să rămână mai ușor sub ochii noștri. În primul rând, Biblia este declarată ca fiind o carte cu autoritate de la Dumnezeu, având în vedere faptul că autorul este Dumnezeu. În Scriptură este scris, așa vorbește Domnul. Sau, pe de altă parte, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Autorul Bibliei este Dumnezeu. Pe de altă parte, Biblia declară despre sine că este cuvântul lui Dumnezeu. Avem multe texte în Noul Testament, în Vechiul Testament, în care ni se spune că Scriptura este revelația lui Dumnezeu, este cuvântul descoperit de Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus mărturisește în mai multe circumstanțe că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că are autoritate. Aceste lucruri le găsim în învățăturile sale și nu o să mai exemplificăm cu texte, sigur că ele pot fi găsite foarte ușor. Domnul Iisus a recunoscut autoritatea Sfintelor Scripturi. Când a fost ispitit de cel rău să comită neascultare față de Dumnezeu, Domnul Iisus s-a împotrivit ispitirii apelând la autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și el a spus, diavolului este scris. Și la ce s-a referit când a zis este scris? La Scriptură. Iisus s-a uitat la Scriptura Vechiului Testament ca la cuvânt inspirat de Dumnezeu care are autoritate din partea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cuvântul Domnului, cercetat cu atenție, demonstrează superioritatea doctrinară și morală, etică a Bibliei față de celelalte cărți. Sunt standarde ale ei înalte, care au inspirat în cursul vremii civilizațiile, au inspirat națiunile, stă la baza multor documente pe care le avem în societate, chiar coduri legale, sisteme juridice sunt inspirate de Sfânta Scriptură. Unitatea doctrinară a Sfintei Scripturi, de asemenea, demonstrează autoritatea ei și inspirația ei de la Dumnezeu. Să ai o carte scrisă de peste 40 de autori într-un interval de timp de 1500 de ani și niciunul să nu se contrazică cu celălalt, ci împreună să construiască un concept unitar, cu învățătură unitară, acolo numai în mâna lui Dumnezeu poate fi. Numai mâna lui Dumnezeu poate fi. Această unitate doctrinară a Sfintelor Scripturi demonstrează că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Caracterul indestructibil al Scripturii este o altă dovadă. Nu știu să fi fost o carte mai dușmănită, urâtă, bagiocorită de oameni cum a fost Sfânta Scriptură. Nici alta mai citită și iubită și dorită cum este Sfânta Scriptură. Nu este nicio carte în toată civilizația omenească să fie tipărită și distribuită la nivelul Sfintelor Scripturii. Dar nici urâtă, așa cum este urâtă ea. a stârnit atâta împotrivire. S-au ridicat în cursul vremii sisteme politice, s-au ridicat împărați, s-au făcut legăminte și jurăminte ca să fie distrusă. Cine a avut-o a fost pedepsit, cartea găsită a fost distrusă și arsă. Oamenii și-au propus ca ea să nu mai fie pe fața pământului. Timpul a trecut, sistemele acelea politice s-au dus și Sfânta Scriptură se găsește din plin printre noi. Sistemul comunist și-a propus, și celor mai în vârstă dintre noi le este cunoscut acest fapt, cu experiență le este cunoscut, și-a propus să distrugă Biblia. Comuniștii, când au găsit Biblii, le-au luat și le-au trimis la reciclat și au făcut foaie de ziar și hârtie igienică din ele. Așa au vrut să facă. Și au făcut. Ce au găsit? Au bajocorit pe Dumnezeu cum și-au propus și cum au vrut. Însă, istoria confirmă faptul că sistemul acela s-a dus și Scriptura a rămas. Și ce este ciudat de observat este că Dumnezeu s-a folosit chiar de împotrivirile acelor oameni ca Scriptura să fie răspândită și dusă mai departe. Am avut un coleg de seminar care, înainte să vină la școală, a lucrat misionar în Rusia, în partea de est a Rusiei, în Siberia și în Orientul acela îndepărtat, vestind Evanghelia unor grupuri etnice care nu au auzit de cuvântul lui Dumnezeu până atunci niciodată. Cu o limbă neînțeleasă de oameni, timp de mai bine de 60-70 de ani, comuniștii s-au străduit să învețe limba rusă. I-au dus pe oameni, le-au luat copiii, i-au dus în internat, i-au dus limba rusă, le-a impus limba rusă, oamenii au învățat limba rusă și după ce comunismul s-a dus, în urmă au venit misionari și evangheliștii cu Biblia în limba rusă, învățându-i și pe acei oameni despre Dumnezeu. Iată cum un sistem care și-a propus să distrugă mărturia lui Dumnezeu între națiuni și-a dus de fapt contribuția pentru răspândirea mărturiei lui Dumnezeu între națiuni. Vorbă din popor, când Satana bagă bețe în roatele carului Evangheliei lui Dumnezeu, Dumnezeu îl pune pe Satana să tragă la car, fără să mai scoată bețele. Și cumva, aceasta este ironia istoriei, care subliniază suveranitatea lui Dumnezeu peste națiuni și peste oameni și cum El își construiește planurile și își duce la îndeplinire voia în ciuda împotrivirii celor mari. Caracterul indestructibil al Sfintelor Scripturii se vede și probează autoritatea Scripturii și din această perspectivă. Împlinirea cu exactitate a profețiilor Scripturii de asemenea demonstrează autoritatea ei. Noi avem bucuria să trăim la suficientă distanță de timp ca să putem compara prorociile din Vechiul Testament cu împlinirea din Noul Testament. Dacă citim cu atenție, spre exemplu, Isaia 53, un pasaj scris câteva sute de ani înainte ca Domnul Iisus să se nască, ai zice, citind textul acela, că e un martor ocular prezent la răstignirea Domnului Iisus. Detalii din prorocia aceea s-au împlinit în literă în viața Mântuitorului Iisus. Atât de uluitor este profetul Isaia în aceste detalii, încât au apărut unii critici de după Noul Testament, care au pretins că textul acesta din Isaia 53 este de fapt o interpolare creștină. Scribii creștini, când au scris cartea profetului Isaia, au pretins acești cercetători, au introdus în mod artificial în textul profetului Isaia, capitolul 53. Această introducere întâmplându-se până anul 300, 400, anul 500, după Domnul Iisus. Așa, până acolo au mers. Asta nu e de la Isaia, asta e băgată de creștini aici. Și toată această demonstrație a fost dată la o parte în anul 1948, când au fost descoperite manuscrisele de la Marea Moartă, cu texte vechi 300 de ani înainte de Domnul Iisus. Acolo s-a găsit în întregime sulul profetului Isaia și acolo la mijloc era Isaia 53 intact, dovedit 300 de ani înainte de Domnul Iisus. Împlinirea acelei prorocii și atâtor altora probează că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu vrednic de crezare. Influența pe care Scriptura o exercită asupra oamenilor este un alt argument care probează autoritatea Sfintelor Scripturi și, de asemenea, corectitudinea Scripturii în ce privește afirmațiile legate de istorie și legate de știință. Aș da aici doar unul sau două exemple. În vremuri în care știința încă nu demonstrase existența spațiului cosmic, nu demonstrase că Pământul plutește în spațiul cosmic, nu stă pe nimic, a apărut această teorie a Pământului plat. Și mă mir că sunt creștini care o cred. Ar trebui să creadă ce scrie Biblia. Apoi, nu se știa de forma rotundă a Pământului. Asta s-a demonstrat în știință mai târziu. Dar arată niște texte din Biblie. Spre exemplu, Iov 26 cu versetul 7. În textul acesta ni se spune că Dumnezeu spânzură Pământul pe nimic. E deasupra golului, adică spațiu cosmic, și îl spânzură pe nimic. Cum e asta? Cum să descrie profetul vedenia pe care a avut-o, o vedenie din perspectiva spațiului, decât cu aceste cuvinte? Sau forma rotundă a lui? Despre înțelepciune se spune că era prezentă când Dumnezeu crea pământul, când îi punea temeliile și ea se mișca deasupra rotundului pământului. Existența fusului orar nu s-a știut de el decât foarte târziu din punct de vedere științific, dar îl găsim în Biblie. Spre exemplu, Domnul Iisus spunând despre momentul venirii sale, care se va întâmpla într-o secundă, pe toată fața pământului, într-o singură secundă, într-un singur moment, El a spus că în momentul acela unii oameni vor fi în pat, adică vor dormi, și alții vor fi la câmp și vor munci. Și încerc să spună cineva, cum, schimbul 3 o să muncească la câmp, la lumina felinarelor? Răspunsul este nu. În ziua în care Domnul Iisus va veni, poate că în România va fi ziua și oamenii vor fi la câmp, și în America sau în Asia va fi noapte și oamenii vor dormi. Fusul orar. Informații puse în Biblie înainte ca acestea să fie cunoscute de cercetători și de știință. Toate acestea, împreună cu multe altele, probează, dovezi că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu plin de autoritate, slăvit să fie Domnul. În ce privește claritatea Sfintelor Scripturii, cuvântul Domnului ne învață că Biblia conține în sine toate învățăturile de care avem nevoie și ele sunt clar revelate, în așa fel încât cei care le citesc cu dorința să le înțeleagă și să-L caute pe Dumnezeu, să înțeleagă ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare credincios este liber să citească și are responsabilitatea să citească cuvântul lui Dumnezeu și să interpreteze în mod corect cuvântul lui Dumnezeu. Referitor la suficiența Sfintelor Scripturi, prin suficiența Scripturii înțelegem că în Biblie găsim toate cuvintele lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a vrut ca oamenii să le cunoască și în felul acesta să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu privire la mântuire și voia lui Dumnezeu cu privire la ceea ce avem de făcut, ca să trăim într-un mod plăcut lui Dumnezeu, ascultând de El în mod desăvârșit. Revelația lui Dumnezeu în Scriptură este suficientă, nimic nu mai poate fi adăugat și nimic nu trebuie să fie scos. În această privință, cuvântul lui Dumnezeu spune, Deuteronomul 4:2, să n-adăugați nimic la ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le-am dat eu. Sau, în altă parte, Deuteronom 12 cu versetul 32, să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele, referitor la textul Scripturii. Sau Proverbe 30, versetul 5 la 6, orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-adăuga nimic la cuvintele Lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Sau în cartea Apocalipsa, cuvântul lui Dumnezeu, vorbindu-ne despre suficiența Sfintelor Scripturi, spune: mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Stimați frați, stimate surori, pasajele acestea din Sfânta Scriptură arată lămurit că Scriptura este suficientă să ne păzească Dumnezeu să scoatem ceva din ea sau să adăugăm ceva la ea. Cuvântul lui Dumnezeu este vrednic de crezare și este îndeajuns. În ce privește efectele cuvântului lui Dumnezeu, puterea acestui cuvânt, după ce găsim în ea și după cum observăm efectele acestui cuvânt, învățătura Scripturii ne arată că acest cuvânt al lui Dumnezeu generează credință. El naște credința. Apostolul Pavel a spus: credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva își dorește să crească în credință, răspunsul lui Dumnezeu la această nevoie este Sfânta Scriptură. Cuvântul generează, reprezintă germenii nașterii din nou. Prin cuvântul Scripturii omul este transformat, este înnoit. În Iacov, capitolul 1, cu versetul 18, scrie: Dumnezeu ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu determină creștere spirituală. Prin cuvântul lui Dumnezeu creștem și ne întărim în credință. Cuvântul aduce vindecare fizică. În Psalmul 107 este scris că Dumnezeu a trimis cuvântul său și i-a tămăduit prin cuvântul său. Când citești cuvântul lui Dumnezeu și primești promisiunile lui Dumnezeu cu credință, în cuvântul acesta poți găsi resurse și pentru vindecare trupească. Cuvântul ne aduce biruință. Biruință împotriva păcatului, împotriva celui rău. Iisus s-a împotrivit uzând de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, iar în Psalmul 119 este scris: cum își va ține tânărul curată cărarea? Răspunsul este: îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul aduce în viața noastră sfințire. El este de folos ca să îndrepte, să dea înțelepciune, să mustre, să învețe, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iisus ne-a spus că prin cuvântul lui Dumnezeu suntem sfințiți, de asemenea cuvântul lui Dumnezeu aduce mântuire. Amintiți-vă ce spune apostolul Pavel lui Timotei: să stăruiască asupra cuvântului, asupra învățăturii pe care o dă altora, că de aceasta depinde mântuirea lui și a celor care îl ascultă. Acum, mergând spre concluzia părtășiei și a învățătorii din seara aceasta, referitor la suficiența Sfintelor Scripturi, ea implică să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu cu dorința, să înțelegem voia lui Dumnezeu și să trăim acest cuvânt în viața de zi cu zi. Va trebui să ne ferim, să ne păzească Dumnezeu, să adăugăm ceva la Scriptură sau să scoatem ceva din ea. Au apărut neocarismaticii care pretind că Scriptura nu este închisă și că ei sunt apostoli ridicați de Dumnezeu în generația aceasta cu misiunea de a completa Biblia. Oameni care vorbesc cu nerușinare și cu așa îndrăzneală, asumându-și autoritatea de a scrie ce încă Dumnezeu n-a scris. Să ne ferească Dumnezeu să cădem în asemenea situații, în asemenea păcate. Dumnezeu ne cere să credem ce este în Scriptură și să ne bizuim pe revelația lui Dumnezeu dată în cuvântul său. Suficiența Scripturii ne determină să judecăm lucrarea darurilor Duhului în lumina autorității Sfintelor Scripturi. Mărturisim că Dumnezeu ne vorbește și prin cuvinte de prorocie, dar aceste cuvinte de prorocie nu sunt la autoritatea Scripturii, ci Scriptura este un filtru prin care judecăm cuvintele de prorocie. De asemenea, nimic din ceea ce este păcat nu este lăsat în afară. Scriptura, în mod explicit, definește și aceste situații. Dumnezeu nu ne cere nimic să facem dacă nu este poruncit în cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, în materie de morală, de doctrină, trebuie să subliniem că Scriptura revelează tot ceea ce Dumnezeu a dorit să cunoaștem pe acest subiect. Și acum, în încheiere, înainte să ne rugăm, întrebarea este: care e atitudinea pe care trebuie să o avem față de Sfânta Scriptură? Patru lucruri foarte, foarte simple și importante. În primul rând, ni se cere să credem toată Scriptura. Este cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, să acceptăm adevărurile proclamate de Sfânta Scriptură ca fiind adevărul. Voia lui Dumnezeu pentru noi. Ni se cere să citim zilnic Sfânta Scriptură. Și apoi să fim ascultători, împlinind ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Și aici îngăduiți-mi să ne lăsăm întrebați de Duhul lui Dumnezeu. Este atitudinea ta față de Scriptură una de credință? Vezi în ea cuvântul lui Dumnezeu? Iubești Scriptura? Citești Scriptura? Sunt oameni care și-au dat viața ca această carte să existe în limba română. În vremea comunistă, nefiind tipărită la scară largă Scriptura, ea a fost introdusă din străinătate în România cu prețul libertății și a vieții de frații de credință. Și unii dintre ei au fost membri în Biserica Emanuel și au suferit mult. Eu am văzut cu ochii mei, când m-am întors la Dumnezeu în 1991, Biblia scrisă pe caiete, pe caiete studențești, scrisă de mână, scrisă la indigo, ca să fie mai multe exemplare. Oamenii n-au avut-o. Oamenii aceia au iubit Biblia. Așa să vă pun dumneavoastră o întrebare. Câți aveți acasă o singură Biblie? Mâna sus. Cine are numai o Biblie? Numai una. Domnul să te binecuvânteze. Un frate care are o singură Biblie, trebuie să-i facem un cadou ca să iasă din această unicitate a lui. Pe telefon o ai? Ai două. Nu mai e criză de Biblii, dar mă tem că este de cititori. Și e de ascultători și urmăritori. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Alan Morris, un slujitor al lui Dumnezeu, a mărturisit o experiență pe care a întâlnit-o în slujirea pastorală. A avut în adunare o soră, o femeie simplă, care s-a întors la Dumnezeu destul de târziu. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, s-a îndrăgostit de Scriptură, a citit Scriptura cu multă, multă râvnă. La o vreme, femeia aceasta și-a pierdut vederea. Și din cauza că și-a pierdut vederea, n-a mai putut să citească Sfânta Scriptură cu ochii. Tristă pentru situația aceasta în care a ajuns, a predat Biblia ei pastorului bisericii cu rugămintea să o dea altuia care o poate citi. Alan Morris a încurajat-o și a spus: soră dragă, să știți că există o soluție și pentru dumneavoastră. Chiar dacă nu mai puteți să o citiți cu ochii, ați putea să învățați să o citiți cu degetele. Avem Biblie în alfabetul Braille. Puteți să o citiți cu degetele. Femeia a fost foarte bucuroasă de această perspectivă, s-a silit la vârsta ei să învețe alfabetul Braille, a primit o Biblie pentru nevăzători, cu puncte din acelea și cu semne, le simți cu vârful degetelor, și așa a citit-o o vreme. Mediul toxic în care o viață întreagă a lucrat, Alan Morris spune că a lucrat la o curățătorie chimică, a făcut să primească o boală, i s-au infectat mâinile și n-a mai putut să citească Biblia cu degetele. Și la o vreme, această femeie, de acum în vârstă, a adus Biblia și a spus fratelui Morris: păstrați-o și dați-o altuia care o poate citi, nu mai pot citi. Și când s-a despărțit de Biblie, Alan Morris spune că a luat-o la dosura gură să o sărute, să se despartă de ea și să o dea. Și când a pupat-o, i-a simțit literele cu buzele. Și atunci a strigat și a zis: nu dau, o voi citi cu buzele. Asta e mărturia lui Alan Morris despre acea femeie vlavioasă, soră de credință din biserică. Aici în adunare la noi, sora Maria Tudose, mama ta, Maria, mi-a zis odată, frate Nelu, așa de mult iubesc Biblia. Eu a sărutat-o dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. Iubești o Biblia. Copiii lui Dumnezeu iubesc Scriptura și o citesc în fiecare zi. Vă chem să ne reînnoim angajamentele în această evlavie, citirea zilnică a Sfintelor Scripturi. Să nu lași să treacă o zi fără să citești Biblia. Propune să o citești în fiecare an, de la început până la sfârșit. Propune să o citești în fiecare zi înainte să te rogi. Fă din aceasta o disciplină pentru sufletul tău. Și o să crești în credință, să fii sănătos în credință și să-ți duce mântuirea până la capăt. Doamne ajută!